Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote unapotusikiliza hivi sasa. Ninayokukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo Jumatano, Disemba 16 mwaka 2015. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, Rais Magufuli wa Tanzania amfukuza kazi mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kupambana na rushwa nchini humo kutokana na kutoridhishwa na utendaji kazi wa taasisi hiyo.
Na chombo chetu cha TAKUKURU ambao ndio chenye jukumu na kuchunguza matukio ya rushwa, kuchukua hatua kwamba hakuna cha kilichoonekana wazi kwamba kimefanyika.
Na katika habari nyingine, wakulima wadogo wadogo nchini Kenya wameitaka serikali ya nchi hiyo kuwahusisha katika mipango yote ihusianayo na kilimo.
Viongozi wetu hasa wajue sisi mkulima mdogo lazima ahusishwe katika mipango ya agriculture ya kulima.
Ni dondoo tulizokusanyia hivi sasa katika matangazo haya. Jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Serikali mbili zinazozozana huko nchini Libya zilitarajiwa kutia saini makubaliano ya amani leo Jumatano, lakini maafisa wamesema kwamba makubaliano hayo sasa yatatiwa saini kesho Alhamisi. Hata hivyo, viongozi wa bunge zote mbili nchini humo wameipinga hatua hiyo. Viongozi hao wa bunge, Aguila Saleh na Nuri Abu Saimain, walikutana kwa mara ya kwanza jana Jumanne tangu pande hizo mbili zianze kuzozana katika miji ya Tripoli na Tobruk. Wote wawili walisisitiza umuhimu wa kutafuta suluhisho la amani nchini humo bila shurutisho kutoka nje. Mkataba huo wa amani unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa umefanya mikutano mingi ili kutafuta suluhisho na kumaliza hali tete ambayo imeikumba nchi hiyo tangu kung'olewa mamlakani kwa kiongozi wa zamani Kanari Muammar Gaddafi mnamo mwaka wa 2011. Kiongozi wa waasi wa Kiislamu katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ametangaza kujitenga katika jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo na kuendelea kukaidi juhudi za kumaliza vita na ukosefu wa uthabiti wa miaka mitatu. Nordin Andam, kiongozi wa kikundi cha waasi cha Seleka ambacho kilimuondoa mamlakani Francois Bozi mnamo mwaka wa 2013, ametangaza kwamba ngome yake ni Jamhuri ya Logone katika taarifa iliyotolewa Jumatatu katika mji wa Kaba Bagro. Tangazo hilo linaweza kuchelewesha matokeo ya kura ya maoni iliyofanyika Jumapili kwa mapendekezo ya katiba kwa taifa hilo ambalo lina wakazi wachache karibu milioni 5. Upigaji kura katika baadhi ya sehemu ulitibuliwa na ghasia za hapa na pale na kupelekea walinda amani wa Umoja wa Mataifa kuingilia kati na kuimarisha usalama. Kura hiyo ya maoni ilikuwa ni utangulizi kabla ya uchaguzi wa kitaifa ambao umepangwa kufanyika Desemba 27. Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC, ametembelea mashariki mwa nchi hiyo na kuzindua bwawa la umeme lililojengwa ICCN kupitia pesa za raia mmoja wa Marekani, Warren Buffett. Baadhi ya raia huko mashariki mwa Kongo wamekuwa wakilalamikia ukosefu wa umeme na barabara, huku rais akisema kwamba ataendelea na miradi ya maendeleo katika nchi nzima wakati muhula wake ukikaribia kuisha, kama anavyoeleza Oster Marivika kutoka Kinshasa.
Ifahamike kwamba Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezindua bwawa la umeme katika wilaya ya Ruchuru hapa mkoa Kivu ya Kaskazini baada ya kuhutubia wananchi kupitia bunge lake katika mji wa Kinshasa. Baadhi ya wananchi hapa mashariki mwa Kongo, hasa sana maeneo ya Ruchuru, nimezungumza naye Jean-Claude Bambaze, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mji wa Ruchuru, eneo ambako umeme umezunduliwa.
Jua hakika hakuna maendeleo kama wewe haupo, na tunaamini kuwa hiyo umeme kuonekana hapo tayari kuna wanabiashara wengi ambao wameisha kusema kama watakifika kujenga maviwanda mbalimbali, na vile viwanda visetti vitakawa wengi makazi, na hizi viwanda zikuja na kujenga, tunaamini kuwa vijana wengi watapata makazi na wengi wataachana na hiyo vikundi vya kigaidi.
Rais Kabila amesema kwamba ataendelea na miradi ya maendeleo na hatakubali kamwe wale watakaojaribu kupinga mipango yake ya miradi ya maendeleo. Ofisa Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante. Tukitoka huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tunaendelea na taarifa ya habari zaidi. Waasi na majeshi yanayoungwa mkono ama yanayoungwa mkono na serikali ya Yemen wanalaumiana kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano nchini humo, ingawa sitisho la mapigano linaonekana kuendelea vizuri leo Jumatano. Lawama hizo zilikuwa ni pamoja na kuendelea kwa mapigano ya ardhini, mashambulizi ya angani ambayo yanafanywa na kikundi kinachoongozwa na Saudi na ambacho kimekuwa kikiunga mkono serikali ya Rais Abdi Rabu Mansur Hadi tangu mwezi Machi. Makubaliano haya ya kusitisha mapigano yalianza kutekelezwa siku ya Jumanne, huku wawakilishi wa pande zote mbili wakifanya mkutano wa amani nchini Switzerland chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Wagombeaji tisa wa urais wa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani walifanya mdahalo uliokuwa na majibizano makali jana usiku, ambao uliangazia masuala mengi huku ukilipa kipaumbele swala la usalama wa nchi. Mjadala huo uliofanyika katika mji wa Las Vegas kwenye jimbo la Nevada umewadia wakati zimesalia takriban wiki saba tu kabla ya kufanyika kwa kongamano muhimu kwa ugombeaji wa urais hapa Marekani maarufu kama Iowa Caucus, ambapo wajumbe wa chama hicho ama wajumbe wa chama hupiga kura kumchagua mwakilishi wa kuwania kiti cha urais. Sehemu ya kwanza ya mdahalo huo iliangazia pakubwa ugombeaji ama mgombeaji anayetangulia Donald Trump, ambaye amekuwa akitoa wito wa kuwazuia Waislamu kuingia nchini Marekani kufuatia visa vya mashambulizi ya kigaidi. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani wamesema kwamba baadhi ya wawaniaji wa urais waliofanya mjadala huo jana walitoa kauli ambazo hazina ukweli wowote, zikiwa ni pamoja na walivyosema kuhusu Rais Barack Obama na mgombeaji wa tikiti ya Democrat Hillary Clinton. Magazeti ya New York Times, Washington Post na Politico yamewakosoa wanasiasa hao kwa baadhi ya mambo waliyoyasema, hususan kuhusu hatua za serikali ya Obama kuingilia kati mizozo inayoendelea huko Iraq na Syria.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli amemfukuza kazi mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa TAKUKURU Dr. Edward Hosea kutokana na kutoridhishwa na namna taasisi hiyo inavyofanya kazi katika kukabiliana na rushwa nchini Tanzania. Mwandishi wetu Khalid Abubakar ametuletea taarifa na usoma hapa studio na Harrison Kamau.
Katibu mkuu kiongozi balozi Ombeni Sefue amesema kufuatia kufukuzwa kazi kwa mkurugenzi huyo, Rais Magufuli amemteua aliyekuwa naibu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Valentino Mlolwa kuwa kaimu mkurugenzi wa TAKUKURU. Balozi Sefue amebainisha kuwa Rais Magufuli amechukua hatua hiyo baada ya kujiridhisha kuwa utendaji kazi wa TAKUKURU chini ya Daktari Edward Hosea hauwezi kuendana na kazi anayoitaka.
Jitihada kwenye maeneo mengine mengi haziwezi kufanikiwa kama bado kuna rushwa. Na eneo moja ambalo rushwa wazi inasumbua ni bandarini, na kwenye mamlaka ya mapato. Taarifa hizi si mpya, na ukisikia hata wananchi wanasema kwamba hakuna cha kilichoonekana wazi kwamba kimefanyika katika miaka yote hii ambayo makontena yanapotea bandarini na watu wanakwepa kodi. Anaona kwamba kasi ya TAKUKURU hailingani na kasi anayotaka kwenye jambo hili. Kwa hiyo ameamua kufanya mabadiliko katika uongozi wa TAKUKURU, na kuanzia leo ametengua uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, Dr. Edward Hosea.
Katika hatua nyingine, Balozi Sefue amesema Rais Magufuli ameagiza kusimamishwa kazi mara moja kwa watumishi waandamizi wanne wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, ambao walisafiri nje ya nchi ncha ya Rais Magufuli kupiga marufuku safari za nje kwa watumishi wa umma. Watumishi hao ni Mary Mosha, Ekwabi Mujumbu, Dorin Kapwani na Rukia Nikitas, ambao walisafiri nje ya nchi licha ya kunyimwa kibali cha kusafiria kutoka kwa rais ama katibu mkuu kiongozi. Amewataka watumishi wengine wa umma kutii agizo la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuonya kuwa atakayekiuka atachukuliwa hatua kali za kisheria.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baadaye kidogo tutaendelea kuwaletea makala maalum kuhusiana na ufisadi na ulaji rushwa nchini Kenya, ambapo leo tunasikia maoni ya wananchi, nini wanachozungumza kuhusiana na ulaji rushwa na ufisadi nchini Kenya. Sekunde chache kutoka sasa, BMJ Muridhi atakusomea habari zaidi.
Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa nchi zote ulimwenguni kushirikiana katika kudhibiti mitandao ya internet. Akizungumza leo Jumatano katika mkutano wa pili wa dunia unaoongozwa na China kuhusu mitandao, na ambao unafanyika mjini Wuhan, Rais Jinping alisema ni lazima mataifa yote yashirikiane ili kuunda mikakati ya kudhibiti mitandao na kukomesha uhalifu unaotokana na teknolojia hiyo. Wawakilishi kadhaa kutoka kwa makampuni makubwa ya kiteknolojia walihudhuria kongamano hilo, wakiwa ni pamoja na kampuni ya Marekani ya Microsoft na magwiji wa teknolojia nchini China, Baidu na Alibaba. Chama cha kikomunisti kinachotawala China kimekuwa kikidhibiti mitandao nchini humo na kuzuia kuenea kwa habari ambazo serikali inadhani hazifai kuonekana na wananchi wake. Lakini shirika la haki za binadamu Amnesty International limeshutumu serikali hiyo na kuomba kampuni za teknolojia kukataa wito wao wa kudhibiti mitandao, huku likisema kwamba hali hiyo itachangia ongezeko la visa vya ukiukaji wa haki za binadamu na vilevile kusitisha uhuru wa kujieleza. Marekani imeitaka serikali ya Nigeria kufanya uchunguzi dhidi ya kile kilichosababisha mapigano kati ya majeshi na kikundi cha Waislamu wa dhehebu la Kishia ambavyo vinaaminika kusababisha vifo vya mamia ya watu. Ubalozi wa Marekani mjini Abuja ulisema leo Jumatano kwamba itabidi serikali ya Nigeria kufanya uchunguzi wa kina, wa haraka na wa kuaminika ili kubainisha kile kilichotokea na baadaye kuchukua hatua za kisheria kwa wale watakaopatikana kuwa na hatia za kutekeleza mauaji hayo. Video inayowekwa kwenye mtandao wa YouTube inasema kuonyesha nyakati za mwanzo wa makabiliano hayo baina ya wanajeshi na wanachama wa Islamic Movement for Nigeria katika eneo la kaskazini mwa mji wa Zaria. Maafisa wanaonekana wakijibizana na watu hao waliofunga barabara na kutaka msafara wa Jenerali Tukur Buratai kuruhusiwa kupita. Na waziri wa ulinzi Marekani Ash Carter leo amefanya ziara ya ghafla nchini Iraq kama sehemu ya safari yake kutafuta msaada zaidi katika mapigano dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Bwana Carter alitarajiwa kukutana na viongozi wa Iraq pamoja na makamanda wake ili kupata tathmini yao ya kampeni na jambo gani jingine lilihitajika kufanywa. Marekani imekuwa ikisaidia vikosi vya Iraq katika mashambulizi ya anga tangu Agosti mwaka jana, lakini mpaka sasa haijaamua kupeleka vikosi vya nchi kavu. Wapiganaji wa Islamic State bado wanadhibiti maeneo mengi kaskazini mwa magharibi mwa Iraq, ikiwemo pamoja na mji ama miji kadhaa mikubwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko nchini Kenya, wakulima na wenye biashara ndogondogo nchini Korea Kusini wamekuwa wakiandamana mjini Nairobi kupinga majadiliano kwenye kongamano la muungano wa kibiashara duniani WTO, wakidai mataifa tajiri yanakandamiza mataifa maskini yanayoendelea. Pia wakulima wenye mashamba madogo madogo nchini Kenya wanapinga mazungumzo hayo. Zaidi na mwandishi wetu Mwaigi Konyo kutoka Nairobi.
Wakilishi wa wakulima wenye biashara ndogo kutoka Korea Kusini wamekuwa kiandamana hapo mjini Nairobi kupinga mazungumzo ya shirika la biashara duniani WTO. Raia hao wa Korea Kusini wanadai shirika la WTO lina nia ya kuumiza wakulima kutoka mataifa maskini kote duniani kwa kushinikiza serikali zao kufungua masoko yao kwa bidhaa kutoka Ulaya na Marekani. Waandamanaji hao wanasema lazima serikali za mataifa na nchi maskini kuzuia mpango wa mataifa tajiri. Wakulima kutoka Korea Kusini wanaohudhuria mkutano huu wa WTO wanadai wakulima kutoka nchi maskini wanakufa njaa, huku kampuni za mataifa tajiri zikitengeneza chakula na kuziuza kwa bei nafuu katika mataifa maskini, na wakati huo huo kuwafuta kazi wafanyakazi wake kwa sababu kuna bidhaa za bei rahisi zinazoingia kutoka Ulaya na kuuzwa kwenye maduka ya mataifa maskini.
Mimi huwa najishughulisha na upanzi wa mahindi, napanda viazi vitamu, napanda hata maembe, avocado. Hii maandamano ya leo twadai usawa. Najua mkulima mdogo ni mtu ambaye amesahaulika katika ujenzi wa nchi nzima kwa jumla. Hii kongamano sawa imetuletea viongozi wetu hasa wajue sisi mkulima mdogo lazima ahusishwe katika mipango ya agriculture ya ukulima. Policies zitengenezwe zile ambazo zitafanya mkulima mdogo at least tuwe na vile tunaweza tosheleza maishani.
Wamelaani vikali shirika la WTO kwa tabia hiyo na kukandamiza uchumi wa mataifa ya Afrika. Wakulima kutoka mataifa maskini wanalima kwa jembe na panga, lakini serikali za mataifa Ulaya zinawasaidia wakulima wake kwa trakta na mashini nyingine za kilimo kwa bei nafuu. Wanadai katika mkutano wa WTO jijini Nairobi, mataifa tajiri yanatafuta masoko ya bidhaa zake katika mataifa yanayoendelea, huku mataifa maskini yakiendelea kuumia kwa kukosa usaidizi wa serikali. Na imewabidi polisi kutawanya maandamano hayo kutokana na sababu za usalama.
Na rais wa Uganda Yoweri Museveni ametishia kumkamata mpinzani wake katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari, Dr. Kizza Besigye, kwa kutoa matamshi anayodai ni mpango wa kuwachochea raia dhidi ya serikali yake na kupanga kumpindua kwa kutumia nguvu za raia. Besigye aliahidi kuwapa makao ya kudumu wakazi wa mlima Elgon kwa kuweka mpaka kati ya msitu na makao ya raia baada ya Museveni kuwaondoa raia kutoka msitu wa mlima Elgon. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti zaidi.
Rais Museveni ametishia kumkamata mpinzani wake mkuu katika uongozi wa Uganda, Dr. Kizza Besigye wa FDC, baada ya Besigye kuahidi wakazi wa wilaya ya Bududa, mlima Elgon, kwamba atatatua matatizo ya ardhi na kuwapa makao ya kudumu. Katika mkutano wa kampeni, Besigye alieleza wakazi wa eneo hilo kwamba atahakikisha mpaka kati ya msitu na eneo lenye makao kwa binadamu unaundwa, akikosoa serikali yake Museveni kwa kukosa kuwapa makao ya kudumu watu wa eneo hilo. Kwake Museveni, matamshi yake Besigye ni njama ya kuchochea raia dhidi ya serikali yake na ni sawa na kupanga mapinduzi kwa kutumia nguvu za raia. Nitapata ushauri iwapo siwezi kumkamata Besigye na kumzuilia gerezani. Besigye anazungumza kama mtu asiyeishi nchini Uganda. Akiendelea na matamshi hayo, nitaeleza tume ya uchaguzi muondoe kwenye kinyang'anyiro cha urais. Nitaelekeza polisi wamkamate. Siwezi endelea kusikiliza upuzi huu. Lakini uongozi wa chama cha Forum for Democratic Change FDC umemwonya Museveni hajaribu kumkamata Besigye. Jenerali Mugisha Muntu ni kiongozi wa chama cha FDC.
Aanze kujua eti hata ngalawa amekuwa anafanya makosa mengi kwa namna ya kutumia power vibaya, aanze kurudi kwenye mstari, yani karibu atakuwa former president.
Dr. Besigye naye anamtaka Rais Museveni kukoma kumutisha na kutumia vibaya mamlaka aliyonayo.
Mr. Museveni must learn to be a candidate and behave as one.
Bwana Museveni anastahili kujua kwamba ni mgombezi wa urais kwa sasa jinsi nilivyo sasa. Hata nitisha mimi. Anastahili kukoma kutumia vibaya mamlaka aliyonayo kwa sasa na kutumia vibaya ofisi ya rais.
The high office of president.
Msemaji wa polisi Fred Nanga ameeleza kwamba uchunguzi umeanzishwa kuhusu matamshi yake Besigye, wapelelezi wakiwa tayari wanatazama kanda ya video iliyorekodiwa Besigye akihutubia wakazi wa Bududa. Lakini Jenerali Mugisha Mtu anasisitiza kwamba hakuna makosa Dr. Besigye alifanya.
Wenyewe watu ndio walikuwa wanasema eti mwaka wa 2001 serikali ya Museveni ndiye kuwa imewaelezea eti warudi kwenye msitu. Baada ya piga kula tena wakaenda pale wakawakimbiza.
Mzozo wa ardhi katika maeneo ya mlima Elgon limekuwa swala ambalo limedumu kwa muda mrefu. Eneo hilo la Bududa hukumbwa na maporomoko ya matope kila mara mvua inaponyesha na kusababisha maafa makubwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Katika mfululizo wa makala yetu ya rushwa na ufisadi nchini Kenya, leo hii tunaangazia maoni ya wananchi wa Kenya. Wanasemaje kuhusu vitendo vya rushwa na jinsi vinavyoadhiri maisha ya Wakenya kwa jumla, katika ripoti hii ambayo imeandaliwa na kusomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Katika sehemu hii ya mfululizo wa makala ya rushwa na ufisadi nchini Kenya, tumezungumza na baadhi ya Wakenya waliopo nchini Kenya na wale wanaoishi ughaibuni kujua nini maoni yao kuhusu swala hili. Wengi wanakumbuka kashfa mbalimbali zilizowahi kuikumba serikali ya Kenya, ikiwa ni pamoja na ile ya uzaji wa dhahabu ambayo ilivuma sana kwa jina la Goldenberg. Cyprian Nyamwamu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiongozi katika kundi la kiraia la Civil Society ambalo linafuatilia masuala ya utawala na uwajibikaji nchini Kenya. Anasema miongoni mwa matatizo ni viongozi wa serikali kutozingatia taratibu na sheria zilizowekwa kuzuia mapato yasiyo halali.
Sheria ambayo tulipitisha mwaka wa 2003 na 2004, Economic Crimes na Public Officers Ethics Act, ilisema kwamba kabla yeyote aingie katika afisi ya serikali lazima aweze kuelezea ni mali gani anayoyamiliki, na chochote ambacho ataongeza lazima aeleze alipotoa.
Jinsi kashfa za ufisadi zinavyozidi kuongezeka, wananchi na wachambuzi wanarudi katika mfumo wa ufuataji sheria nchini humo. Ras Karaba, Mkenya anaishi katika jimbo la Georgia hapa Marekani, anasema kwa lugha nyepesi, ufisadi ni wizi tu na una athari mbaya kwa sababu unadumaza maisha ya Mkenya wa kawaida.
Wakati watu wanapora hela waziwazi kama hii Eurobond, manake zile ni hela nyingi mno, eti zikiingia nchini yoyote pale au pale nchini Kenya lazima zingeweza sisi wenyewe kuona mabadiliko. Manake kama sasa hivi ukiangalia uone upande wa dola inaendelea kwenda juu. Kwa hivyo mimi nashangaa hizi hela kama ziliingia nchini mwetu, mbona mabadilisho ya dola na shilingi yetu imeenda chini mno? Hili jambo linasumbua mwananchi wa Kenya, hata mimi mmoja nikiwa hapa ugaibuni.
Swala la kashfa ya Eurobond ambayo ni kashfa mpya kabisa dhidi ya serikali ya Kenya ni gumzo miongoni mwa Wakenya ndani na nje ya nchi, hasa kutokana na wingi wa fedha zinazosemekana kuwa zimeangamia, ni shilingi za Kenya bilioni 140. Wakazi hao wa Mombasa wanaamini kuwa maafisa wa serikali wanahusika katika kupotea kwa fedha hizo.
Sahihi haikuweza kupitia katika mifuko ya mwananchi ama raia wa kawaida. Fedha hii ilipitia katika ofisi husika za serikali. Kwa hivyo ni jukumu la serikali kufanya uchunguzi kwa kina na kueleza watu. Isa whistleblower. Whistleblower kazi yake ni kusema pale pana wizi, wale wahusika ndio wanaweza kutafuta ni nini inaendelea.
Na ifike kama Waiguru wamfute Rotichi, waweke Rotichi mwingine, nchi iendelee.
Mfululizo wa madai ya ufujaji na matumizi mabaya ya fedha za umma umepelekea kufutwa kazi mawaziri na wakati wengine walichukua hatua za kujiuzulu kwa maslahi ya umma. Wananchi wanaonyesha kuvunjwa moyo na namna serikali ya Kenya inavyokabiliana na suala hili, kulingana na mchambuzi Cyprian Nyamwamo, ambaye anaongeza kusema kashfa hii bado uchunguzi wake haujakamilika na fedha nyingi zilizopotea, takriban dola milioni 100.
Wananchi wa Kenya hawana imani kwamba uchunguzi huo utakamilishwa na wale ambao walihusika waweze kufikishwa mahakamani. Wananchi hawana imani kwamba hela ambazo zilibiwa zitarudishwa. Sasa kinachofanyika ni kwamba kila tunaposikia kashfa imetendeka, watu wamejua kwamba bila shaka tutatoka mamlakani, lakini tutaenda na pesa za serikali na wananchi, na tutaendelea kuishi maisha mazuri kwa sababu utajiri tushapokea tayari.
Sehemu kubwa ya wananchi wa Kenya wanaona visa vya ufisadi kama vile suala la Anglo Leasing vimechanganywa na masuala ya siasa miongoni mwa viongozi wa juu nchini humo, kiasi na kuwa si rahisi kujua ukweli uko wapi na uongo uko wapi. Samuel Njenga ni mfanya biashara nchini Kenya ambaye amechoshwa kusikia visa vya ufisadi.
Tunakumbwa na hii shida ya anglorism, lakini hatujui kama sisi kama wananchi wa kawaida tunaona hii mambo inarushwa na Raila, Uhuru, wakubwa wetu hawafanyi kazi vile inavyostahili. Mambo ni siasa, imekuliwa hivi. Kila siku tunamkia kitu baada ya kingine. Serikali ya Kenya inatereka chini.
Mwisho wa yote, wananchi wa Kenya wanaelezea hisia ya kutaka kuona wanaohusika katika ufisadi na rushwa wanafikishwa mbele ya sheria ili kuzuia upoteaji wa mabilioni ya fedha ambazo zingekwenda katika kuendeleza maisha ya wananchi wote. Endeleeni kusikiliza makala za rushwa nchini Kenya katika matangazo yetu yajayo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Muktasari wa habari. Marekani imeitaka serikali ya Nigeria kufanya uchunguzi dhidi ya kile kilichosababisha mapigano kati ya majeshi na kikundi cha Waislamu wa dhehebu la Kishia ambavyo vinaaminika kusababisha vifo vya mamia ya watu.
Huyo alikuwa ni BMJ Muridhi na muktasar wa habari.
Raia wa Venezuela wamechukua hatua chanya kwa demokrasia hapo Disemba 6 kufanya sauti zao zisikike kwa amani na kwa njia ya demokrasia wakati wa uchaguzi wa bunge. Wapiga kura wa Venezuela walielezea azma yao kubwa kwa mabadiliko kwa mwelekeo wa nchi yao, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Asilimia 74 ya watu walijitokeza kupiga kura kuchagua ushirika wa chama cha upinzani cha Democratic Unity kwa kuwapa viti 112 katika bunge la taifa lenye viti 167 na kuwapa wingi mkubwa dhidi ya chama kilichopo madarakani cha United Socialist ambacho kilipata viti 55. Rais Nicolas Maduro alikiri kushindwa kwa chama chake. Bunge jipya la taifa litaapishwa Januari 5. Maendeleo haya kwa aina zote ni uwezekano wa kweli kwamba demokrasia ya dhati, mjadala wa kisiasa unaweza kuwepo nchini Venezuela. Marekani inawashawishi wanachama wote wa serikali mpya kufanya kazi pamoja. Majadiliano miongoni mwa pande zote nchini Venezuela ni muhimu katika kuzungumzia changamoto za kijamii na kiuchumi ambazo nchi inazikabili, na Marekani imesimama tayari kuwasaidia katika majadiliano ya pamoja na wengine katika jumuiya ya kimataifa, amesema waziri Kerry. Ushirikiano kati ya bunge la taifa na serikali utakuwa ni muhimu katika kukabiliana na matatizo ya kiuchumi, ikiwa pamoja na kupanda kwa gharama za maisha, hali ya kudorora kwa uchumi na uhaba wa mahitaji ya msingi. Marekani inaamini kwa pande zote na watu binafsi lazima wawe huru kushiriki kuzungumzia changamoto hizi, na hivyo kurejea wito wake kwa kuachia wafungwa wa kisiasa, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani John Kirby. Amesema mawasiliano haya ya kitaasisi na kisiasa yatakuwa magumu wakati kuna ukandamizaji wa upinzani halali wa kisiasa. Kwa hiyo tunaitaka serikali kuwaachia wale ambao wamefungwa kwa ajili ya imani zao na harakati zao za kisiasa, amesema Kirby. Matatizo ya Venezuela yanaweza tu kusuluhishwa na Venezuela, lakini Marekani inasimama tayari kulisaidia taifa hilo na raia wake katika kupata demokrasia ya siku za usoni. Msemaji Kabi amesema tutakuwa tayari kuhusika kwa njia yoyote inayoleta mafanikio ambayo pande zote zitaona itakuwa ya msaada.
Kwa niaba ya wote waliofika kufanikisha matangazo haya, Mkamiti Kibayasi, kwa heri.